Fjárhagsstuðningur og markviss miðlun upplýsinga stuðla að aukinni endur og símenntun. Í nýri skýrslu kemur fram að bæði upplýsingar og fjárhagsstuðningur eru mikilvægir þættir í hvatningu faglærðs starfsfólks til að afla sér endur eða símenntunar. Skýrslan byggir á stýrðri slembivalsrannsókn sem framkvæmd var af rannsóknastofnun atvinnulífs og velferðamála, FAFO, og friskmiðstöðinni, Frick Center for Social Economy RSIF. Tilgangur tilraunarinnar var að kanna mikilvægi fjárhagsaðstoðar, styrkja og upplýsinga þegar kemur að því að hvetja fleira hæft starfsfólk til frekari menntunar. Þeim 300.000 faglærðu starfsmönnum sem tóku þátt í tilrauninni var skipt af handahófi í þrjá hópa. Einn hópurinn fékk bæði upplýsingar um tækifæri til SEO endurmenntunar og fjárhagslegan stuðning til að þreyta endurmenntun, annar hópurinn fékk bara upplýsingar og þriðji hópurinn, viðmiðunarhópurinn, fékk hvorugt. Þessi rannsókn á áhrifum sýnir að í hópnum sem fékk bæði upplýsingar og fjárhagsaðstoð jukust líkurnar á að sækja framhaldsnám 20%. Aukningin var 9% í þeim hópi sem fékk eingöngu upplýsingar um tækifæri til frekari menntunar. Rannsóknin staðfesti einnig annað sem fyrir rannsóknir hafa einnig bent á, það er að segja að fleiri konur stundi frekara nám en karlar. Hér kom í ljós að heil 31% kvenna í hópnum sem fengu bæði upplýsingar og námstyrk urðu fyrir áhrifum til að sækja sér framhaldsmenntun. Hjá báðum kynjum voru bæði möguleikar á hærri lánum og tækifæri til að sinna betra starfi mikilvægar ástæður fyrir því að sækja sér aukna menntun á meðan áhuga og peningaleysi voru helstu hindranirnar. Í rannsókninni er einnig fjallað um mat á því hvernig tilraunin var framkvæmd. Nánar um námið hér, bakgrunnur, norska þekkingarráðuneytið, KD, vildi kanna hvort styrkir til framhaldsmenntunar gætu hvatt fleira faglært starfsfólk til frekari menntunar. Bakgrunnurinn er brýnþörf samfélagsins fyrir fleira hæft starfsfólk og að fleiri verði lengur virkir á vinnumarkaði. Því var háskólastofnuninni, HKDIR, falið að framkvæma þessa slembivalsrannsókn. Stofnunin hefur verið í samstarfi við Lánasjóð námsmanna í Noregi og norsku hagstofuna framkvæmd rannsóknarinnar. Frekari framhaldsrannsóknir eru til athugunar. Kristinn Offerdal sviðstjóri í HKDIR segir að stofnunin muni skoða hvort hægt sé að hefja framhaldsrannsóknir yfir lengri tíma, samfélagið stendur frammi fyrir miklum áskorunum varðandi færni og lausnirnar eru ekki augljósar. Við verðum því að kanna ýmsar aðgerðir til að gera fólk hæft til starfa og halda áfram í starfi, segir hún. Hún bendir á að það sé margt sem við vitum ekki hvernig má hvetja starfsfólk til að efla færni og vera lengur í vinnu, eftirfylnirannsóknir geta með tímanum gefið frekari upplýsingar áhrif á meðal annars námslok, atvinnu, hreyfanleika og tekjur, segir hún. Skýrsluna má nálgast hér.